Evo nas, val popovdne, v varnih rokah psihiatra, psihoterapeuta, sopotnik do pol šestih, Miran Možina, dober dan.
Dobar dan.
V enem stavku kakšen dan je bil doslej?
Krasen sončen.
Kako ste?
Dobro, poln pričakovanja in kakšna presenečenja me čakajo te uri.
Imate radi presenečenja?
Rad.
Ampak samo pozitivno, ne?
Ko bi bilo možno to tako v življenju.
Počutje od 1 do 5?
Kar skor blizu 5.
Kaj ste danes naredili zase, zunaj poklicne dejavnosti?
Zunaj poklicne dejavnosti, da sem si v prvoščil zjutraj še eno uro spanja, ker sem bil trujen.
Tadej je z nami?
Ja, tudi mi dva z Jonom na tej strani Šipe sva v redu.
Sta v redu. Vaš sopotnik je Tadej na Twitterih, na mailih, pri telefonu. Jon Čergan je tehnična podpora. Aida Kurtovič je poskrbela za muziko, tukaj je prva. Daddy's on time, daddy's on time. Everybody knows that daddy's on time. Yourself on the other side, fighting all the time. Would your heart skip a beat if I held your hand in search of a better life? You're like nothing, no. In search of a better time. Oh, we'll all hang out with the cultured club where the empty vessels hide. You're like nothing. Daddy's on time, everybody knows that daddy's on time. Miran Možina, na valu 202. Ura je zdaj le 16 in 14, v normalnih okoliščinah bi bila 15 in 14, ne da?
Tako.
A ste vi kaj ogorčeni, tako kot jaz, da še vedno premikamo uro?
Ne vem, zdi se mi naporno vsako leto. Zdaj, če sem ogorčen, pa ne vem, nisem niti pomislil, da bi lahko bil.
Ja.
Na koga bova ogorčena?
Ne vem, peticija in to se pogovarjamo že od leta 83, odkar smo to uvedli.
Referendum.
Ne? Ampak ja, naj bi privarčevali pri energiji, ne? Za to je šlo. Se spomnite tega?
Pozabo.
Ja, jaz sem pa zdaj pobrskala, ne? In ugotovitve so, najprej so bile, da privarčujemo 2%, potem so pa druge raziskave to ovrgle in so ugotovili, da kar privarčujemo, potem zapravimo pri jutranjem kurjenju. Da smo na istem, ne? In samo 70 držav premika uro na svetu. Rusije pa ne več.
Rusije pa ne več.
Ne. Veste, kaj Medvedjev rekel, zakaj ne?
Da, da slišim.
To bom pa prav citirala, ker se mi zdi super. To, da ljudi vrže to iz ravnotežja, to bo vaše midva, ne, ker je to vaša branža, ampak to je pa Medvedjeva. Da krave in druge uboge živali ne razumejo pojma premikanje ure in jim ni jasno, zakaj se jih hrani ali molze v drugem času.
Odlično.
Pa pravzaprav je imel prav, ne?
Ja.
Ja. No, zdaj mi pa vi povejte, kako to vpliva na naš bioritem? Je to lahko resna zadeva?
No, jaz mislim, da, je, da imamo pač tok ponavadi prilagoditvenih možnosti in sposobnosti, da se to v večini primerov dobro izide. Seveda je pa zdaj vprašanje pri nekomu, ki je že zelo na robu, a ne, da je kup drugih sprememb po življenju, pa je pa še kakšna taka, je pa lahko preveč, pa imunski sistem pa malo odpove, pa človek zboli, pa tako.
A zdaj recimo med svojimi, kako jim pravite, klienti ali pacienti?
Enkrat tako, glede na to, da psihoterapija še ni zakonsko regulirana v Sloveniji, ne pade pod zdravstveno dejavnost.
Ja, ja, samo pri psihiatru bi bil pacient.
Tako je. Potem je velikokrat klient. Ne? Če bi bil pa, če bi pa, ko bo enkrat psihoterapija zdravstvena dejavnost v Sloveniji, bomo pa najbrž prešli bolj na pacient.
In ta klient, recimo, ki pride k vam, dajte hitro pobrskati po spominu med vsemi stotimi, koliko jih imate? 50-imi.
Da tako jih imenujemo.
Ne, hitro pobrskajte po glavi, ne?
Ja.
In povejte, a bi kdo od teh vaših klientov lahko trpel za sindromom premika ure?
Težko si predstavlja.
Dajte, dokaj morate v moj rok pihati, ne? In podpirati mojo ogorčenost.
Podpišem, čim bi boste poslala.
Ga pa zaznavajo, no? Ljudje, dajte še malo.
Ja, ja, gotov.
Ne? Ja,
gotov.
Ne?
Jaz sam, mislim, danes zjutraj, recimo, mi je že bilo tako, da sem počel še eno uro nadoknaditi.
In kaj lahko človek, recimo, naredi? Res me zanima. Slišala sem na svete, da naj se teden dni prej pripravljamo na to. Na si uro.
Ja, to bi bilo super, ja, postopno, ne, malo se že, da, ja, točno to, postopnost, čim manjša sprememba naenkrat, toliko lažje za organizem.
Miran Možina, z eno besedo, poprečni slovenski voznik je?
Oh, zelo nestrpen, zelo težaven.
In nekultiviran.
Ja, za obnašanje na cesti se mi zdi, ja. Ko gremo v tujino, pa vidim recimo večjo potrpežljivost drugje, si mislim, wow, kako to, da smo mi tako na nek način nasilni drug do drugega in do sebe na cestah.
A menite, da lahko čas sam po sebi prinese družbi in posledično posameznikom, voznikom večjo kultiviranost? Ker zakoni po moje ne bodo kaj dosti pomagali, ali?
Mislim, da brez zakonov ne gre. Bi pa bilo potrebno še kaj drugega. Jaz mislim predvsem, mladi, a ne, so mogoče lahko tisti, ki bi vnesli, če bi se z njimi več ukvarjali in jih vzgajali, ne, da bi bilo pa lahko drugače.
Kakšen je pa vaš odziv na kakšne opaske, jezne poglede, čudne kretnje v avtomobilu?
Ignoriram, v glavnem.
Pa vedno z lahkoto?
No, včasih že čutim, da mi srček začne malo bolj razbijati, to se pravi, da se je nek adrenalin v meni sprožil. Tako da včasih je zoprno, sam preusmerim pozornost, poskušam na ta način.
A se da s prijaznostjo veliko doseč? Da nam uspe, da smo vedno prijazni? Lahko to učinkuje nazaj pozitivno?
Ja, absolutno. Čeprav klih pred kakšnimi dvemi meseci se mi je zgodil tako na parkirišču nekaj, da sem odložil nekaj, kar sem hotel še spakirati v avto, ob svoj avto, šel sem še po eno dozo prtljage nazaj. Do dvigala, ker imamo tako, ne, da je pač ni možno čist do avtomobila priti. No in je potem en voznik je tam bil zelo nestrpno reagiral in potem sem se pa tisto jutro odločil, da bom pa šel izven običajnega vzorca in sem mu vrnil in sem rekel, ko je rekel, kako da sem jaz nevljuden in čuden, sem rekel, meni se pa zdi, da ste vi. No in pol je prišlo do tega, da se je stopnjeval in zadnja stopnja je bila, če bi kar se vsekala. Ja, sem rekel pa dejva.
A res?
Zaštos, ja, sem imel čutek, pa ne bom se tokrat umaknil.
Psihoterapeut pove, tako prostodušno mi je všeč.
A res?
Ne? Ker jaz bi rekla, ena zrela oseba, mora biti prijazna oseba, ker se pravzaprav zrele osebe preprosto ne odzivajo čustveno, ne?
Uh-huh. Ja, tudi moja partnerka je bila tega mnenja, tako da nisem bil deležen pol kakšne pohvale. Ampak meni se je pa zdelo, da je pa fajn, da poskušam no, drugač, da poskušam pokazati, da mi ni fajn, no, da me nekdo tako obravnava.
Ampak novega klienta niste dobili, ne?
Ne.
Ne? Mi zelo, ta je div je. Miran Možina na valu 202.
All that's lost was not in vain, burning like a memory. What's left inside of me? Sometimes you want to change the chapters of our history, but we can't go back. If it wasn't on the wind, running through the universe and across my mind. Time to claim a victory. It's down to us to lift the curse, bring it back to earth. If it wasn't for you, don't know. It wasn't for you.
Miran Možina, psihiater, psihoterapeut in še kaj. Zakaj, vsaj meni se zdi, se ljudje hitreje in lažje odločajo, preden pridejo kakšnemu strokovnjaku, kakšnim alternativnim metodam? Zdravljanja duše in tako naprej.
Ja, mogoče zato, ker smo tako po moje, no, kot družba na splošno, v nekem tranzicijskem tudi tukaj stanju, kar se razvoja zavesti tiče. Mislim, da so v Slovenijo prišle z zakasnitvijo 10-20 let, glede na to, kar sem videl v Nemčiji in Avstriji, kamor jaz veliko hodim, mislim, se strokovno izpopolnjevati in tako naprej, da so vse te alternativne zadeve prišle z nekim zamikom. Ne? Najbrž je tukaj razlog v tej večji kontroli v času socializma, komunizma pri nas, a ne, kjer so bile duhovne stvari, vse to je bilo precej pod drobnogledom. Tako da to se mi zdi, da je mogoče zdaj nekaj. V Nemčiji so bili tudi pred 30 leti strašno navdušeni na tem in so ogromno hodili, pa se pa to umirili. Najbrž se bo tudi pri nas.
Bova še kakšno od teh kvazi strokovnjakih tudi žvižgami pa tadej. Slušalke si dajte.
Ja, morda je pa celo nadaljevanje te vajne debate, to vprašanje. Miha sprašuje, komu gre psihiater, ki mora k psihiatru. Spomenka pa komentira še vajen začetek in sicer, da je njej pa sprememba ure všeč.
Spomenka, spoštujem to, ta prvemu poslušalcu pa ukrada mi vprašanje, ampak vendarle, povejte, komu gre psihiater? Če... Alternativcu?
Kar se mene tiče, ne. Me je strah na nek način alternativcev, predvsem tistih, ki napovedujejo prihodnost, pa take reči, ker vem, da so zelo spretni v komunikaciji in da lahko mimo grede moja podzavest spreme neke sugestije, ki se jih pol težko rešim.
Zato se jim zdi, da jim mogoče pomaga, ne? Gre za en tak pogovor, se ustvari ena ta, kako vi pravite temu, transfer, ne? In potem na sugestivni ravni to deluje.
Ja.
Fino, človek se pogovarjal z mano, šel sem po žerjavici in to je to. To?
Ja, tako da jaz zelo slajš grem k kolegu, ne, ki pač dela po podobni metodi kot jaz.
Ne po žerjavici.
Ne po žerjavici.
Recimo, ne? Ne.
Čeprav žerjavica je, kar se, jaz nima nič načelno proti žerjavici, žerjavica je spet nekaj druzga, ne?
Ja, ja,
ni
ja.
Napovedovane prihodnosti, ampak je v bistvu poskusa, ne, da, da se spraviš v posebno stanje zavesti, v neobičajno stanje zavesti, kjer spoznaš, a ne, koliko več zmoreš od tistega, kar si običajno misliš, a ne, da premakneš meje svojega doživljanja.
Prav, ampak jazim za to raj na Šmarno goro.
Tako, ampak
ne?
Nekdo pa
ampak
mogoče...
se vam ne zdi to sporno, ja.
Hoja po žerjavici se mi ne zdi sporna, dokler je prostovoljna odločitev, a ne, vsak se lahko za to odloči.
Se ne vem, kako sem do te žerjavice prišla. Srečno na cestah, upam, da ste izluščili kaj iz te informacije. Z mano je Miran Možina, psihiater, psihoterapeut, tudi direktor fakultete za, pomagajte mi,
psihoterapijo,
ja, Freudove, te
Dunajske. Freud,
ja, bova šla še kaj v Dunaj. Zdaj me pa zanima, ker so bile novice na valu in smo slišali tudi stavek o Borisu Štefanecu. Kako vi komentirate kot psihiater? Kot psihoterapeut, ne? Ne odstop Borisa Štefaneča, Štefaneca, pardon.
No, našla moja šipko točko,
res?
Da nisem na tekočem z odstopom.
Borisa, a ste na tekočem z odstopom Alenke Tropskaza?
No, to pa.
Aha. No, mi smo imeli izjavo tedna, ne?
Ja.
Na valu in smo dali poslušalcem v komentiranje prav to. Njen odstop, predsednik zdravniške zbornice, vaš soimenjak, Andrej Možina, je rekel, da jo človeško zelo razume, da tega pritiska ni prenesla, ampak da je preprosto storila zelo neodgovorno dejanje.
Z odstopom.
Kaj, ja, kaj bi vi rekli? Bi vas bolj zanimalo, kaj? Da bi lahko povedali.
Meni se zdi, da je zdaj vse tako paradoksno in absurdno postalo vsa ta naša situacija politična, ekonomska, socialna, da to generira stalne, nove, absurdne in paradokse, tako da jaz gledam na to tudi kot na kontekstualen problem. A ne, da lahko ljudje, ki imajo zelo dobre namene, ki poskušajo dobro delovati v takih okoliščinah, se hitro stvari lahko čudno obrnejo. Tako da nisem preveč oster, no, do ljudi, ki poskušajo, pa ne uspejo, seveda tam, kjer se pa pokažejo neke malverzacije, neko ne, okoriščanje, tam seveda sem tudi sam kritičen, ampak drugače previdena, ne, v presojanju.
Če pride recimo takšen človek k vam kot klient, ne, pa pove, 3 tedne sem na tem in tem položaju, ne? Jaz tega ne zmorem, a bi ga, vem, da psihiater nikoli, psihoterapeut ne reče, to naredi ali ono naredi, ne? Ampak vendarle bi ga napeljali, naj še razmisli in vendarle ne odstopi ali naj to bolj odgovorno vzame ali ne?
No, nekaj, ne? Mislim, nekaj teh izkušenj, kar imam, ker prihajajo ljudje, ki so na odgovornih položajih, na razno raznih koncih. In kot sem rekel, ključno vtis moj je, ne, da so okoliščine zdaj zelo zahtevne in tudi za dobre namene. Tako da zelo, bi rekel, mehko na nek način omogočim ljudem, da tehtajo zdaj. Predvsem z tega vidika, koliko, kje so njihove meje frustracije. Ne, ker človek ne veš, ne, dokler nisi na težki preizkušnji, koliko res moraš. Ne, in
ampak zdaj, se lahko predvidevaš, ne?
Ja in ne.
Jaz tega, vem, da nikako ne bi mogla biti ministrica za zdravje.
Kar recimo, jaz mislim, da odgovorni ljudje veliko krat mislijo v enem delu samih sebe, da bodo zmogli, a ne? In jih pol zvije, če tako rečem, jim zmanjka. In to je v osnovni strukturi odgovornih, pridnih, nadarjenih ljudi, a ne? Da si nalagajo težka bremena in da mislijo vedno, še to bom zmogel, se bo šlo, še to, a ne, bodi si v vsakdanjem urniku, a ne, si nalagaj še malo več, bodi si, kar se odgovornosti tiče in tako. To je povezano, a ne, s tudi strukturo osebnosti, tako da
mogoče
tak
prej,
potem šele na fronti vidi, kje mu zmanjka.
Ampak mogoče potem prej bolj temeljito samo izpraševanje?
Ha.
Ali obisk pri kakem strokovnjaku, ki ti lahko pomaga?
Ja,
osvetliti
ja,
tvojo strukturo.
Strukturo in pa to, ne, če si rizičen, ne, da, ker telo je tisti drugi pol, bi rekel. Ne, človek pomisli, da bo zmogel, telo ti pa pokaže. Ne, in spoštovanje znakov telesa, to je gotov nekaj, kar je vsakdani kruh v psihoterapiji, ne, da ljudem pomagamo, da bolj resno vzamejo govorico telesa, ki pa ni verbalna, ne, jo je treba nekako dešifrirati. Govorica občutkov, kako s tem je potrebno...
Biti pozoren tudi vedno, ne, čuječ, nekak, kaj se
no,
dogaja v meni.
Tako je. Ta koncept je v sodobni psihoterapiji zdaj vedno bolj popularen, ne, torej čuječe slediti svojemu počutju, doživljanju. To je lahko protipol temu, a ne, racionalnemu delu, ki bi želel včasih preveč.
Potem zdaj vprašanje, kakšen naj bi bil, se upravičujem, dober zdravstveni minister, ne bom postavila, ker odgovor poznam. Miran Možina, sopotnik moj na valu 202 in tudi za klijente pravzaprav sopotnik. Ne, ta oznaka bi bila po mojem pravšnja.
Ja, in tudi sem se odločil, da sem dal svojem DOO-ju, ki sem ga ustanovil že tam davnega leta 93, sem spremenil ime v zadnjih letih in sem rekel sopotnik.
Ker je zmotno prepričanje, ne, da je to nekdo, ki ti pove, kaj moraš narediti, ne?
Ja, nek drug vidik je tukaj pomemben.
Greš z njim ves čas.
Tako je. Ampak še nek drug vidik, da kot ljudje, kot človeška bitja, se vsi soočamo z istimi življenjskimi dilemami, recimo vprašanje minevanja, staranja, smrti in tako naprej. Tu ni bistvene razlike, bistvena razlika je v vlogah, ne? Eden je v vlogi klienta, eden je v vlogi terapeuta, ampak v človeškem smislu smo sopotniki, gremo v istem čovnu.
Je pa pomembno nekako v njegov ritem priti, ne? Kot na enem valu, ne?
A seveda.
In tukaj, če greš premočrtno po svoji poti, najbrž ne pride do kakšne ta prave kemije.
Sigurno, ja. Tukaj kot sopotnik prisluškuješ lažje, seveda, tudi če imaš eno svojo življenjsko izkušnjo že, a ne podobno. To je lahko prednost. Zato tudi psihoterapevti s starostjo ne izgubljamo, ne? Pridobivamo.
A čutite kdaj nemoč kot psihiater, kot psihoterapeut, kot sopotnik?
Velikokrat. In to se mi zdi ena ključnih stvari, ki se jo mora vsak terapeut naučiti, kako boš prenašal nemoč. Ker je toliko življenjskih situacij, s katerimi se ljudje srečujejo, kjer ni hitrih odgovorov ali pa sploh nimam, a ne, kot terapeut odgovora. In veliko krat jaz to nemoč tudi pokažem, ker se mi zdi, da deluje zelo sproščujoče. Aha, Torej, nekdo, v katerega recimo moj klient projecira, da imam ne vem, nek večje možnosti na sveta ali pa ne, jaz tudi priznam, da lahko ne moč. Aha, pa se jo tudi jaz lahko, ker velikokrat je to v življenju ključ, kako tudi skozi težke življenjske situacije priti, da sprememo svojo nemoč.
Vi ponujete tudi pomoč družinam, ne? Partnerjem in tako naprej. A zna pa ti to poseben izziv, zdaj bote težko rekli lažje, teže, ampak lažji proces po moje bi bil to zaradi tega, ker sta že dva ne, in slišite tudi drugi pol, ne, teže pa, ker sta vsaka osebnost, vsaka zase. Ne.
Zelo zanimivo vprašanje, hvala. Torej, začnemo pri partnerjih. Partnerski odnosi, dolgotrajni ljubezenski odnosi imajo dva pola. Če tako rečem, izberemo se po eni strani po principu, da ojačamo temu, kar mi pravimo obrambe. Uh-huh. A ne, torej, da jaz s pomočjo tebe računam na te, da mi boš pomagala, da se jaz ne bom srečal z nekaterimi svojimi občutljivimi točkami, slepimi pegami. Jaz bom pa tebi pomagal, to je na nezavedni ravni. Uh-huh. A ne, po drugi strani se pa srečava tudi zato, da bi se spodbujala k rasti. Ker če se ti ne boš spremenila in rasla in če se jaz ne bom, najen odnos ne bo preživel, ne bo živ, ne bo svež, ne bo imel te kvalitete ljubezni, ne, ki stalno zahteva novo tudi. Tako da, kadar se srečam s parom, na ne je vedno zanimivo gledati to polarnost, ne, kako se na eni strani oba ojačata v tem, da jaz ne bi mogel nič narediti. Po drugi strani, a ne, si mi pa pomagata, da mi pokažeta občutljive točke drug drugega. Ne.
Tako da, to zna biti kar dramatično. Ne?
Zelo. In z leti sem spoznal, a ne, da kadar so pari recimo v eni hujši krizi, da je fajn, da imam daljše seanse, tako da se ona dva malo trudita. Recimo, da delam tudi po 2-3 ure naenkrat, ker prvo uro prevlada tisti del, kar poskuša nama pomagati. Boš videl, da ti ne bo uspel. Ali pa se pa izčrpata, pa pride tisto.
Ali pa tisto se mi do nimala težav pravzaprav. Ne?
No,
a to se kdaj zgodi, recimo, ne, da žena to potegne partnerja?
Bej to, da en misli prepričati mene, da on nima težav, ima pa drugi. Aha, zato prideta. Recimo ženska pripelja svojega partnerja. In
on ne razume, zakaj je tam?
Seveda ne, nedolžen.
Ja, ampak je to ponavadi tako, da ženske pripeljajo?
Ja, bolj pogosto.
Ja, in potem sedijo tam kot kupne sreče, tisti moški.
Ja, in potem jaz vprašam, kako, kaj si pa vi pričakujete od tega pogovora, pa reče, ne vem, žena mi je rekla, da ne pridem.
To je ponarodelo vprašanje, ker so pri partnerjih. Ne? Velikokrat je najbrž razlog nezaupanje iz teh ali drugačnih razlogov, ne? Skok čez plot, ne? Zdaj mi pa to povejte. Povedati ali zamolčati, to je ponarodelo. Ne? Si pogumen in odkrit, če poveš nekomu, ali samo preložiš breme s tem, ko poveš nekomu in ga prizadeneš?
Odlično ste postavila tudi to vprašanje. Ni rešitev ne na ene, ne v drugi skrajnosti. Ne? Odkritost je lahko zelo problematična in obratno. Mhm. Ne? Skrivanje lahko uniči odnos. Zato je tudi najbrž tako zanimivo živeti in zanimivo biti v takih čustveno pomembnih odnosih, ker se glede tega tudi človek mora stalno odločati, kdaj je dober trenutek, koliko bom povedal, ker predstava o ljubezni kot neki popolni zlitosti, odprtosti, odkritosti in poštenosti se mi zdi, da je naivna in prispeva lahko k brodolomu ljubezenskih odnosov. Ni tako preprosto. Po drugi strani pa seveda skrivanje in laži so tudi strupa, ne, in uničijo ljubezenski odnos.
Ja, to je kompleksno vprašanje, ampak malo ste pa odprli. Miran Možina, to mi še povejte, ko sem bila prej pri ponarodeli. Ne? A velja, ta stereotip bi veljal za oprijemljivega, da ženske potrebujemo nekoga, da nas samo posluša, moški pa takrat, ko mu mi to razlagamo, posluša ne zato, ker se boji, da nam mora takoj rešitev dati. A ste to razumeli?
Ja, absolutno. To je John Gray recimo v svojih knjigah, ki so prevedene mnoge v slovenščino, poudarja pa tudi drugi terapevti. Ja, to je kliše.
Ja, ženske lepo, ne, eno uro o problemu, ni treba, da pridemo do rešitve, ampak
jaz bi rekel, da je pogosto je gotova ta situacija, ampak da pa ni to nekaj, kar bi bilo fajn uporabiti v vsakem primeru. Uh-huh. A ne? Da je včasih lahko celo obratno, a ne? Dost obratno.
Ja, stereotip, kot sem rekla.
Stereotip.
Ne? Ampak najbrž pravijo blagor vaši partnerci, ki vas ima?
Meni?
Ja, no.
Moji partnerji.
Njej pravijo.
Ja.
Tako, tako. Blago, da imaš takega moža. Ja.
Da ki je, lahko veliko govori o čustvih, pa to.
Ne vem.
Tu sem sam spoznal, da je to tudi dvorezen meč, ne, da moram kar paziti večkrat.
Da ji ne ponudite prsta.
Ja, ne, da s to svojo sposobnostjo ne preobremenjujem odnosa. A ne, to je zame.
No, ampak jo pa poslušate, ko govori.
Zelo rad, ko bi še več včasih, bi mi bilo še fajn, pa nama je mogoče malo obrnjeno.
A ja? Bang, 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 to je pa naslov tega komada, ki ga je Aida izbrala. psihiatrija, psihoterapija, na valu 202, Miran Možina, je eno urodi pri terapiji tudi, so te proste asociacije?
Absolutno.
Ja?
Jaz imam to zelo rad. Indikacija za to seveda ni vedno, ampak v določenih primerih se mi zdi, da gre s tem super. Skratka, jaz postanem potem zelo na nek način neaktiven v smislu komentiranja, bolj poslušam, postanem veliko uho, s tem, da moj način pozornosti je tako, kot je že Freud svetoval, prosto lebdeča pozornost. Ne? Tako da ne poskušam zelo natančno slediti vsaki besedi in tako, ampak med vrsticami poslušam in čakam, kaj bo kot rdeča nit prišlo ven recimo po 20 minutah, 30 minutah poslušanja. Potem povabim človeka, da nečem, a se ozremo nazaj, kaj se zdaj 20-30 minut dogajalo.
Bova midva s Tadejem zdaj v prosto leteči, lebdeči, kaj že?
Pozornosti.
Vi boste pa, ampak pri meni so asociacije tako, jaz ena beseda, vi ena, dve, največ tri, mislim, ne?
Aha, jaz na, tako je asociiram?
A, seveda.
Aha.
Ha, gledališče.
Drama.
Slovenija.
Zeleno.
Kauč.
Globina duše.
Freud.
Začetnik psihoterapije.
Janez Janša.
Ojej.
V redu. Poletje.
Čez morje.
Islandija.
Tja bi rečel.
A je težko te asociacije?
Ne, niso, ne.
Kar premišljujete?
A ja, bolj hitro, dobro, bom
potem
hitro.
Jaz sem okay. Prepričana, da jih imate pet in izbirate, ne?
Ja,
ker ste v etru, pa mislite, kaj si bodo zdaj misli? Umor.
Smrt.
Svetlana Makarovič.
Provokantna.
Strah.
Vsak dan je spremljevalec.
Ivan Cankar.
Neizpolnjena ljubezen.
Borut Pahor.
Prvak.
Šport.
Bravo naši na zimski olimpijadi.
Rekreacija.
O, ko bi vsak dan imel čas.
Kriza.
Enkrat jo bo upam konc.
Alenka Bratušek.
Ne vem, če ji bo uspelo.
Svetlana Makarovič je rekla lepe noge.
A ja.
Otroštvo.
Otroštvo. Vedno bližje.
Vojnik.
Lepi spomini, pa tudi težki.
Zagreb.
Veliko dobrega sodelovanja.
Ljubljana.
Staro mesto je fajn.
Zoran Janković.
Spreten poslovnež.
Zdaj pa naj že neham, ne? Kaj se je v tej vaši glavi dogajalo? Oči ste imeli zaprte v čas.
Ne, če se glih pravilo, bi mogel samostalni, ker tako poslušal kar nekak.
Ne, ne, to je super, ne.
No, nekaj je bilo.
Strah ste rekli ves čas, a, tadej si poslušal?
Sem, ampak sem se bolj ukvarjal tukaj s vprašanjem. Najprej Mihana še vedno posluša, tokrat ga zanima, ali je metoda dela pomembna za dosego cilja, torej ali z različnimi metodami dosežeš različne cilje in morda še bolj zanimivo, stanovski kolega Roman vas sprašuje, ali ena, ali dve, ali tri žene, pa ali sta dve mami res najboljši starševski tandem za otroke.
Mislim, to pa nima nobene zveze z asociacijami. Dajte vi v obliki asociacije na to odgovoriti.
Wow, ampak mislim, da sem tukaj
ena zasuzdil. Žena, ena, dve, tri ali štiri žene. Sicer ne vem, kaj naj bi to pomenilo, koliko...
Ne vem, ali ne mislil naenkrat, ali zaporedoma.
Ma daj pa zaporedoma, no, ker smo v Sloveniji.
No, to je vsekakor vse bolj resničnost Slovencev. Ne?
Vsaka naslednja je mlajša, vsaka naslednja je pametnejša. Kaj recimo bi mu to človek lahko rekel?
Ja, no, če se ni nič naučil moški, potem je vsaka naslednja mlajša. Ja?
Moški trenirati. Kaj je bilo že drugo? Delo... Neko delo.
Drugo je pa bilo, ali aha, metoda dela, ja. Dela pomembna ja. Za dosego cilja.
Ampak to pa na kratko, prosim.
Ja, zelo na kratko. Jaz mislim, da je tukaj tak odnos, da k istemu cilju lahko pelje več metod, lahko je pa tudi to, a ne, da je včasih za dosego kakšnega cilja zelo pomembno izbrati metodo, ki je primerna zdaj pa trenutku terapije in pa
A ja, to je šlo odnosu. Za metodo v terapiji?
Ja, metodo v terapiji.
Ja.
Torej, da izbereš v določenem trenutku metodo, ki se dobro prilega pacijentu, njegovim potrebam klientu in pa seveda, da je v tvojem repertoarju terapevtovem, da jo dobro obladaš.
Ja, bom jaz v tej metodi potem nadaljevala, sporočam poslušalcu po tejle muziki, prav?
Ja.
Miran Možina na Valu 202, prej sva rekla o različnih terapijah, ste začeli govoriti, ne? Kaj, komu, terapije, kar enih 10 vrst, še več, realitetna, sistemska.
V Sloveniji je, recimo, čez 10 takih, ki so, recimo, malo bolj priznane.
Ja.
Drugač pa v svetu, ko jih štejejo, gre stvar že tam 500-600.
Res?
Ja.
Jaz bom čisto laično, ne? Recimo, na enem primeru, kognitivno-vedenska je na eni strani, na drugi pa, kaj je to, psihoanaliza je vrsta terapije. Ne?
Tako je.
Recimo, mene je strah sesti v avto, strah me je sesti v letalo, kaj pa vem, bojim se bolezni in tako naprej. Zdaj pa, vedenska terapija, ne? Bo naredila kaj?
Ona bo usmerila vse v celo pozornost v prihodnost.
Se pravi, pojdi se vsesti v avto in se sooči.
Tako je, izpostavljanje. Uh-huh. Čeprav, kar se izpostavljanja tiče, je sprejeto kot učinkovit pristop, ne glede na psihoterapevtsko šolo, ali psihoanaliza, ali kognitivno-vedenska, ali geštalt, ali sistemska.
Te potem...
Izpostavljanje vemo, da deluje in ta princip uporabljamo vsi. Zdaj je razlika med psihoanalitično obravnavo strahov pa...
Zakaj te je pa strah? Iščemo vzrok.
Psihoanaliza gre v preteklost in poskuša najti, kaj te je bilo v otroštvu strah in kako otroška izkušnja strahu vpliva na, danes na to, kar te je strah.
No,
med tem, ko grejo pa vedenci v prihodnost in načrtujejo neke situacije, kjer se boš ti soočil s tem in se nekaj naučil, da boš se tega rešil.
To razumem. Zdaj pa lejte, če jaz... pridem do dognanja ob vaši pomoči, ne, da me je strah za to, da se bojim vsega, ker so me starši zavijali v vato, ker so se tudi oni vsega bali oziroma zame se pretirano bali, to bi šlo, ne?
Ja, to je ena od oblik, kako se vzgoja, ki lahko generira prestrašenega človeka.
Vi mene pripeljate do tega spoznanja, kaj pa zdaj, jaz to razumem, ampak kaj pa zdaj to meni pomaga?
Pomaga zaradi tega, ker... razbremeni lahko moj občutek recimo krivde ali pa sramu nekompetentnosti, ker jaz vidim, a ne, da sem bil dolgo časa pogojevan in a ne, da zdaj tudi, kako se bom tega rešil, ker je to nekaj, kar se je globoko ugnezlo vame.
To je treba vzrok najti.
To je teh prvih 5 let življenja, vemo, ne, da pusti globlje sledove v človeškem spominu in v čustvenem spominu, a ne potem jaz lahko razumem, da bo tudi odvajanje od tega trajalo dlje in da moram imeti mogoče tudi pri tem eno oporo. Stvari pomagajo.
Ampak če ne zvemo, ni nujno, da se ne rešimo tega, če ne poiščemo vzroka, ne?
Ne, zaradi tega, ker človek je učljivo bitje na različne načine. Ne? Eno je ta vidik, kot sva rekla, preteklosti, da vidimo zadje, kako sem se nekaj naučil in kar me bremeni še danes. Drug vidik je pa, da načrtujem neke nove situacije, kjer bom treniral, ne, dobesedno neko novo obliko vedenja, recimo to je kognitivno-vedenski pristop, pri tem bom pa izkoristil vse vire in sposobnosti, ki jih imam.
Tako da... A mislite, da poslušalci sledijo temu?
Jaz
pa pretežka tadej?
Nisem čisto sledil, ampak tudi če bi, ne vem, če bi šlo.
No, recimo, no, še en primer, ali naj neham. Recimo, da jaz tečem, zato ker sem tesnobna, ne, ker se slabo počutim in ko tečem vsak dan, ne, se počutim boljše. Ne?
Ja,
te počakajte, kaj pa ko neham teči?
No, to je to, da kar se strahu tiče, obstajate dve glavni strategiji, kako se lahko pomaga. Ena je, da grem v strah in...
To bo zdaj komplicirano, tete v jabolkih in hruškah.
Drugo je pa to, da...
Da naj tečem, ampak naj grem še istočasno
spodbujam, kakemu terapeutu. Spodbujam vse tisto, kar mene krepi, spodbujam vse tisto, kar mi vzbuja pozitivna občutja in tako naprej. To je druga strategija in obe nista izključujoči.
Aha, recimo, potem pa, če jaz poenostavljam, pri manjših težavah si lahko sam terapeut, ker veš, da ti bo pomagal tek, privezovanje paradižnika, ves čas zaposlenost, ne? Če pa to neha delovati, potem pa je fino, če pridem po pomoč.
Je seveda, to je gotovo. Odlično, sva.
Evo,
prišla.
Sva. Another dawn, another day, another dollar to be made.
pocket in my soul where a little rock, a little roll assimilate. And I don't care what you think you know about who I am and how it goes. I made it easy to be me, so yeah, it's easy to be me. And that's why I say, I know you can't stand. Some to underachieve. Here's something that'll make you sick. I'm as happy as a pig in shh. I've been amused, I've been admired, I've been amazed, I've been betrayed. That's why I say, I know you can't stand me, cause I make you so angry more and more each day.
Miran Možina, z mano 5:50 je. Vam hitro mine.
Izjemno.
Tako kot seanse?
Podobno.
Res? Mm-hmm. Kako dolge pa so povprečne te?
1 ura.
Prva, recimo, je...
Daljša ura pa pol rabim ponovat, da malo vsi je malo več za spoznavanje časa.
Je nujno za dober terapevtski odnos ali pa a vpliva kemija kaj na dober terapevtski odnos?
Absolutno, če pod kemija razumeva to, kako se
človeško
jameva, če smo na isti frekvenci. To je ena ključnih stvari v psihoterapiji, en ključnih dejavnikov uspešnosti tudi se je pokazala.
Oboje stransko seveda.
Tako, seveda, jaz moram začuti, da lahko s teboj in ti moraš začuti, da lahko z menoj.
Se zgodi pogosto, da kdo zaradi tega odpove?
A seveda.
Neha
obiskovati? Bodi si, da jaz rečem, da ne vem, če bom lahko pomagal ali pa obratno. Ne, ne začuti klient, da sem jaz ta prava kemija za njega.
A ja, rečete tudi vi to?
Ja, včasih rečem, da iz teh izhodišč ali pa s temi pričakovanji kot nek klient pride do mene, da jaz ne bom mogel z njim delati.
Ta prvi vtis o človeku me zanima. Ne?
Uh-huh.
Človek, ki vas obišče, je ta prvi vtis manj realen kot pri vsakdanjih srečanjih, recimo zdaj, ko ste srečali mene, prvi vtis ali bi pa mene srečali kot pacientko? Bi bil...
Jaz ne ločim tukaj, ki je zelo velik. Gre pa, razlika je bolj ta mogoče, da sam cilj in namen srečanja zelo vpliva na sam potek pogovora, da če nekdo pride po pomoč, pomeni, da je bolj odprt mogoče, kot so običajno ljudje kot smo običajno ljudje v vsakdanjem življenju. Ker krize, problemi nas malče odprejo, ne, v tem smislu ti obrambno-varovalni mehanizmi, ki nam drugače pomagajo, da se dobro počutimo, so tukaj načeti. Ne, in zato so ti pogovori hitreje pridejo mogoče do nekih pomembnejših človeških tem.
Jaz sem pa pričakovala, da boste rekli, da je več zadrega v začetku.
Tudi ne? To, več strahu.
Ja. Ja. Pa da se potem odprejo. Ne? Ampak tako. Ta prvi vtis pa bi znal biti, jaz bi bila gotovo bolj zadržana, kot sem zdaj tukaj na domačem terenu. Ne?
Sigurno, po eni strani. Po drugi strani pa, če si pod pritiskom nekega problema, ne, na katerega si poskušal sam že dolg časa najti rešitev, pa nisi, pa potem, ko začutiš, a ne, da mogoče ta drugi pa bo ta pravi, se pa usuje, se pa odpre, a ne, bolj kot običajno.
Kaj pa ta intuicija, tako radi o njej govorim, v zadnji, če gospod Pahor na valu 202 povedal, da jo ima, ne, je zase, mislim, da jo imam, vi zase najbrž. Vam to pride kaj prav?
Zelo.
Se
jaz
to?
Bi tudi tako imenoval intuicijo, če lahko kratko zgodbico povem, ja. Ker sem enkrat slišal, bila je gasilska brigada, šli so reševati, ker je gorela ena velika stavba in vodja brigade pošle svoje gasilce noter, da rešuje ljudi. Nenadoma pokliče po mobilnem tistem, pridite ven, pa oni mu reče, vse še nismo rešili ljudi, prav takoj pridite ven. In ko pridejo gasilci ven, se una stvar sesuje. In potem ga vpraša, to je bila raziskava, kaj je bilo to, da je on zaznal, po čem je zaznal, da je rekel svojim ljudem, pridite ven. Je rekel, jaz sem tok situacija že bil v življenju, a ne, da nekje v meni nezavedno tudi obstaja neko občutek, neko znanje, ki ga težko razložim. No, tako je pri meni po par tisoč klientih in mnogih tisočih in tisočih pogovorov, a ne, je nek občutek, ki deluje.
Ki je razvit pri vas. Se pravi, bi to lahko šlo, recimo, prvi vtis o meni, vaš je bil, da sem, kaj pa vem, zgovorna najbolj.
Absolutno. Tudi moj prvi vtis, kako mi dva pol plujeva skupaj, je, da se jaz sprostim hiter, pa da imam kup nekih asociacij, da je zelo zanimiv, mi je fajn.
No, ampak to sem hotla, ne? Zdaj pa najprej ste me videli, ste rekli, ok, ženska je zgovorna, dosti sproščena, ne? Ampak ta intuicija vam kaj reče, zakaj ta ženska maha, zakaj je tako živahna, a se tukaj skriva kaj zadaj?
No, tem se sploh ne sprašujem.
Ne, ampak bi vam lahko intuicija rekla, joj, po naravi pa najbrž ne more biti taka.
Zanimivo vprašanje. Težko bi si predstavljal, da bi bila tako... da bi se tako vaša prava narava skrivala. Po moje, gotov, da ste tudi odprto.
Zdaj, tadej, kaj mi pišeš?
Ne, nič posebnega, samo...
Pazi, da ti ne bo zaračunal ene ure. Bi potreboval 100 in 100 ur zame. Koliko ur pa pravzaprav en tak poprečen človek potrebuje en take sorte, kot sem jaz?
Torej, večinoma ljudje bi potrebovali mogoče več, ampak vzamejo si pa tam od 10 do 20 ur videma, ne? Če si že vzamejo. Mnogi še to ne.
Ker je smiselno, najbrž in tudi bolj redko si predstavljam, da pride kdo, bi rekla, iz preventivnih razlogov, oziroma zato, da bi bolj kakovostno živel.
Taki bi bilo, če bi bilo več.
Večina
ljudi pride zato, ker so v neki akutni krizi in so tako destabilizirani in bi radi našli spet bolj stabilno duševno stanje. In ko to mine, ko se malo stabilizirajo, pol tudi prekinejo. Tisti, ki pa iščejo večjo kvaliteto življenja, zato je pa treba malo dlje časa ponovat delati, so pa redki.
Zdaj moram pa na hitro, ne? Ko vi pomagate komu, ki ga poznate, je to velika ovira? Prizadevanje, vaša pričakovanja večja?
Tukaj je zelo pomembno seveda preceniti pričakovanja na drugi strani, okoliščine. Sam sem mogoče bolj med temi pogumnimi, da sprejmem te izzive. Seveda sem se včasih tudi opekel, ampak še vedno se mi zdi da rad pridem nasproti tudi tistim ljudem, ki jih poznam iz drugih okoliščin. Sam sem zelo pazljiv, da definiramo točno, na čem bomo delali, pa koliko časa. Ne? Če gre za en daljši in globlji proces, nekdo, ki ga poznam, mogo rečem, mogoče boljš, da greš k nekomu, ki je tebi nepoznan. Če pa je za neko kratkotrajnejšo stvar, pa bolj fokusirano, pa rečem, mogoče pa tudi nama rata.
Hvala lepa, Miran Možina, Tadej. Še kakšen problem mogoče, dve minuti ga lahko osvetliš, ga rešimo, ne?
Ne, mislim, da sva, oziroma da sta rešila vse.
Tvoje težave, si se našel v kakšni?
Ne bi o mojih težav.
Hvala lepa. Adio. Hvala.
Hvala lepa.